VOA This Morning.
Halo, good morning, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning, edisi Kamis 6 Maret 2025. Salam hangat dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC yang bersuhu pada kisaran antara 10 hingga 15 derajat Celcius. Seharusnya cukup hangat dan sangat nyaman, tapi sayangnya sejak siang tadi turun hujan. Semoga banjir juga di Jakarta dan di tempat-tempat lain di Indonesia sudah surut dan mudah-mudahan puasa Anda tetap lancar. Ya, pendengar, saya Leona Triyono dan kali ini saya didampingi oleh produser Bani Rahayu dan juga teknisi kami Nick Ivanov. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan, diantaranya dalam pidato di Kongres, Trump puji langkah awal pemerintahannya.
America's momentum is back. Our spirit is back. Our pride is back. Our confidence is back.
Pendengar, pasca penghentian bantuan dan informasi intelijen Amerika ke Ukraina, Belarus tawarkan jadi mediator pertemuan trilateral.
We have taken a step back and are pausing and reviewing all aspects.
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda dimanapun Anda berada, tentu saja di mana ada sambungan internet. Dan tentu juga bisa mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Kita segera awali dengan berita dunia pagi ini bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, Amerika Serikat telah menghentikan sementara berbagi informasi intelijen dengan Ukraina setelah hubungan antara Kiev dan Gedung Putih memburuk, kata Direktur CIA John Ratcliffe Rabu. Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berselisih pendapat di ruang oval pekan lalu. Insiden ini disusul penangguhan bantuan militer yang penting dari Amerika, sekutu utama Ukraina. Ratcliffe mengonfirmasi bahwa berbagi informasi intelijen telah dibekukan karena Ukraina berupaya mengalahkan invasi Rusia. Ia mengatakan jeda dalam bidang militer dan intelijen ini bersifat sementara. Bagi angkatan bersenjata Ukraina, intelijen Amerika sama pentingnya dengan perlengkapan militer dalam pertempuran berdarah melawan serangan Rusia.
We have taken a step back and are pausing and reviewing all aspects of this relationship.
Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa kami mengambil langkah mundur dan sedang berhenti sejenak serta meninjau semua aspek hubungan ini. Zelensky telah berusaha menarik Trump kembali memihaknya. Ia mengatakan bahwa ia menyesalkan perselisihan mereka dan bahwa ia ingin memperbaiki keadaan. Amerika Serikat Rabu menjatuhkan sanksi terhadap 7 anggota senior gerakan Houthi Yaman yang bersekutu dengan Iran, kata Departemen Keuangan. Mereka menyelundupkan barang-barang kelas militer dan sistem persenjataan ke wilayah-wilayah Yaman yang dikuasai Houthi dan bernegosiasi untuk membeli senjata dari Rusia, kata Departemen itu dalam pernyataan. Departemen Keuangan juga menjatuhkan sanksi kepada Abdul Wali Abdul Hasan Al-Jabri dan perusahaannya Al-Jabri General Trading and Investment Company karena merekrut warga Yaman untuk berperang di Ukraina atas nama Rusia dan menggalang dana untuk mendukung operasi militer Houthi, katanya. Pemerintah Amerika berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban Houthi atas perolehan senjata dan komponen senjata dari pemasok di Rusia, Tiongkok, dan Iran untuk mengancam keamanan Laut Merah, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce dalam sebuah pernyataan. Lebih 300 orang dinominasikan untuk hadiah Nobel Perdamaian tahun ini, kata penyelenggara Rabu. Para politisi mengeklaim bahwa mereka telah mengajukan Presiden Amerika Donald Trump dan Paus Franciscus untuk penghargaan tersebut. Sejalan peraturan Nobel yang sudah berlaku 50 tahun, identitas para kandidat dirahasiakan, tetapi Trump dan Paus adalah dua nama yang disebut-sebut tahun ini, bersama mantan Kepala NATO Jens Stoltenberg. Meskipun panitia penghargaan selalu bungkam tentang para nominasi, mereka yang memenuhi syarat untuk mencalonkan bebas mengungkap nama orang atau organisasi yang mereka usulkan. Pada Senin, anggota Kongres Amerika Daryl Issa menulis di X bahwa ia juga akan mencalonkan Trump untuk hadiah bergengsi itu. Ia menambahkan, tidak ada yang lebih pantas menerimanya. Pencalonan tersebut dimotivasi upaya Trump di Timur Tengah. Anggota Parlemen Ukraina, Alexander Meresko, juga mencalonkan Trump pada November lalu. Itu adalah upayanya untuk menarik perhatian presiden terpilih saat itu, menurut media Ukraina. Pada tahun-tahun sebelumnya, Trump juga pernah diusulkan sebagai kandidat, tetapi pencalonan tahun ini akan sangat menarik perhatian. Ia telah memicu kontroversi dengan membuka perundingan dengan Rusia tentang perang di Ukraina dan mengguncang sekutu Eropa dengan perubahan kebijakan luar negeri Amerika. Korea Selatan dan Polandia Rabu menandatangani perjanjian untuk memperdalam kerjasama. Kedua sekutu merasa bersatu dalam masalah keamanan, meskipun terbentang jarak geografis yang sangat jauh di antara mereka. Menteri Luar Negeri Cho Tae-yul dari Korea Selatan dan Radek Sikorski dari Polandia menandatangani rencana aksi yang membeberkan hubungan mereka dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan, dan budaya hingga 2028.
We both reaffirmed that there is a need to further strengthen our cooperation for trans-regional security cooperation, encompassing both Europe and the Indo-Pacific.
Kami berdua menegaskan kembali bahwa ada kebutuhan untuk lebih memperkuat kerjasama, untuk kerjasama keamanan transregional yang mencakup Eropa dan Indo-Pasifik dalam kerangka kemitraan NATO IP4, kata Cho. Ia merujuk pada kemitraan NATO dengan sekutu di kawasan Indo-Pasifik, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Keduanya telah menjadi mitra strategis sejak 2013 dan Korea Selatan telah menjadi pemasok utama senjata ketika Polandia berupaya memodernisasi pertahanannya. Demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karina Amkas.
Presiden Amerika Donald Trump menyampaikan pidato di hadapan sidang gabungan Kongres pada Selasa malam. Berikut laporan Kepala Biro VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara. Pidato Presiden Donald Trump pada Selasa malam adalah yang pertama di hadapan sidang gabungan Kongres sejak ia memulai masa jabatan keduanya pada 20 Januari.
Momentum Amerika telah kembali. Semangat kita telah kembali. Kebanggaan kita telah kembali. Kepercayaan diri kita telah kembali. Dan impian Amerika sedang melonjak, lebih besar dan lebih baik dari sebelumnya.
Namun, baru 5 menit sejak awal pidato itu, anggota DPR dari Partai Demokrat, Al Green dari Texas, mulai berteriak bahwa Trump tidak punya mandat untuk memotong Medicaid, program bantuan pemerintah untuk asuransi kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Mr. Green, take your seat. Take your seat, sir.
Green kemudian dikawal keluar dari ruang sidang. Trump menyoroti tarif tinggi yang diberlakukannya pada hari Selasa terhadap Tiongkok dan negara-negara tetangga Amerika, yakni Meksiko dan Kanada. Ketiga mitra dagang utama Amerika itu telah mengancam akan melakukan pembalasan yang menyebabkan pasar saham anjlok di tengah kekhawatiran akan terjadinya perang dagang baru.
There'll be a little disturbance, but we're okay with that.
Akan ada sedikit gangguan, tetapi kita baik-baik saja dengan itu. Tidak akan banyak.
Awal minggu ini, Trump menghentikan bantuan militer ke Ukraina menyusul pertemuan yang ditandai dengan adu mulut sengit di ruang oval Jumat lalu dengan Presiden Volodymyr Zelensky mengenai kesepakatan yang akan memberikan hak kepada Amerika atas mineral tanah jarang Ukraina.
Simultaneously, we've had serious discussions with Russia.
Pada saat yang sama, kami telah melakukan diskusi serius dengan Rusia dan telah menerima sinyal kuat bahwa mereka siap untuk berdamai.
Dalam menyampaikan tanggapan Demokrat, Senator Elisa Slotkin dari Michigan menyoroti perdebatan sengit antara Trump dan Zelensky.
And that scene in the Oval Office wasn't just a bad episode of reality TV.
Adegan di ruang oval itu bukan sekedar episode buruk dari acara realitas televisi. Adegan itu merangkum seluruh pendekatan Trump terhadap dunia. Ia percaya pada upaya mendekati para diktator seperti Vladimir Putin dan menendang teman-teman kita seperti warga Kanada. Ia melihat kepemimpinan Amerika hanya sebagai serangkaian transaksi real estate.
Anggota Demokrat lainnya mengisyaratkan protes mereka saat Trump berbicara, dan mereka memegang plakat termasuk yang bertuliskan Musk mencuri. Tulisan itu merujuk pada upaya miliarder teknologi Elon Musk untuk memangkas birokrasi federal dengan membatalkan kontrak pemerintah dan memecat puluhan ribu pegawai federal.
Setiap birokrat federal yang menolak perubahan ini akan segera dicopot dari jabatannya, karena kami sedang menguras rawa.
Menguras rawa diartikan sebagai upaya membersihkan pengaruh kepentingan khusus dan pelobi dari pemerintahan. Pendengar Belarus menawarkan diri menjadi tuan rumah pertemuan trilateral Amerika, Ukraina, dan Rusia untuk membantu menyelesaikan perang yang sudah memasuki tahun keempat. Tawaran ini disampaikan sehari setelah Amerika menghentikan seluruh bantuan ke Ukraina, termasuk informasi intelijen. Berikut laporannya disampaikan oleh Eva Masrieva.
Pendengar Presiden Belarusia Alexander Lukashenko pada Rabu mengatakan Minsk siap menjadi tuan rumah pertemuan trilateral antara Amerika Serikat, Ukraina, dan Rusia.
Siapapun seharusnya tidak menekan Zelensky, siapapun dia. Kita tetap perlu membujuk dan berunding dengan Zelensky karena sebagian besar masyarakat Ukraina berdiri di belakangnya.
Dalam wawancara dengan blogger Amerika Mario Naval yang dipublikasikan pada hari Rabu, Lukashenko juga menggarisbawahi peran Presiden Donald Trump dalam mengupayakan perdamaian di Ukraina. Trump pada hari Senin memerintahkan penangguhan bantuan Amerika ke Ukraina ketika ia berupaya meningkatkan tekanan pada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk terlibat dalam perundingan guna mengakhiri perang dengan Rusia. Penasehat Keamanan Nasional Mike Waltz pada Rabu pagi mengatakan kepada wartawan, pihaknya sedang meninjau semua aspek hubungan intelijen Amerika dan Ukraina.
We have taken a step back and are pausing and reviewing all aspects.
Kami telah mundur dan berhenti sejenak guna meninjau semua aspek dari hubungan ini. Namun sebelum saya berjalan ke sini, saya baru saja berbicara di telepon dengan penasihat keamanan nasional Ukraina. Kami bicara tentang putaran negosiasi berikutnya mengenai lokasi, delegasi, dan substansi. Saya pikir kita akan melihat pergerakan dalam waktu yang sangat singkat.
Members of the United States Congress, thank you very much. And to my fellow citizens, America is back.
Berbicara di hadapan sidang gabungan Kongres untuk pertama kali di masa jabatan keduanya pada Selasa malam, atau 4 hari setelah pertemuannya di ruang oval yang menegangkan dengan Zelensky, Trump mengatakan ia baru saja menerima surat penting dari Zelensky yang menyeratkan kesiapannya menandatangani perjanjian mineral tanah jarang. Kapanpun Amerika bersedia. Zelensky mengkonfirmasi kesiapannya untuk berunding lewat X. Bagi warga Ukraina yang menderita di bawah bombardir Rusia, pemangkasan bantuan Amerika merupakan pil pahit. Saya berharap Trump akan mengubah pandangannya. Korban agresi tidak bisa dianggap bersalah dan sekaligus dihukum, kata Victoria. Lalu dapatkah Eropa menutupi kekurangan bantuan militer dari Amerika? Pakar Rusia di Mayak Intelligence, Mark Gilotti, mengatakan kepada VOA.
There are certain systems ranging from Patriot missiles.
Ada beberapa sistem tertentu, mulai dari rudal Patriot hingga suku cadang untuk tank Abrams dan pengangkut personel Bradley yang digunakan Ukraina. Yang satu-satunya cara bagi Eropa untuk mendapatkannya adalah dengan membelinya di pasar terbuka, dan itu akan memakan waktu lama.
Dalam perkembangan terbaru, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Rabu siang mengatakan siap menghadiri KTT Uni Eropa yang akan berlangsung di Brussels pada hari Kamis.
Ми готуємось до саміту ЄС, який відбудеться вже завтра в Брюсселі.
Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina Andriy Yermak dan Penasehat Keamanan Nasional Amerika Mike Waltz telah melangsungkan pertemuan pada hari Rabu, dan kami melihat ada momentum ke depan, ujar Zelensky. Demikian laporan tim VOA.
Presiden Indonesia Prabowo Subianto memasang target dalam program hilirisasi nasional yang katanya untuk membangun kedaulatan pangan dan energi. Pengamat menilai banyak hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam program hilirisasi. Reporter VOA, Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri ESDM Bahlil Hadalia mengungkapkan, pemerintah menargetkan investasi besar-besaran untuk mendorong hilirisasi industri di dalam negeri yang mencakup berbagai sektor strategis, termasuk minyak dan gas, pertambangan, pertanian, dan kelautan.
Di mana kami telah memutuskan hilirisasi yang ditargetkan kurang lebih sekitar 618 miliar US dollar untuk di tahun 2025.
Ia menjelaskan, untuk tahap pertama, pemerintah akan memulai program hilirisasi dengan 21 proyek yang nilainya mencapai 40 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam kesempatan ini, Bahlil mengatakan, pada tahap pertama akan ada proyek yang dibiayai oleh Danantara. Bahlil merinci beberapa proyek hilirisasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya, di sektor gasifikasi batubara, di mana pemerintah menargetkan pengembangan proyek produksi dimethyl ether atau DME sebagai substitusi LPG. Ekonom Kor Indonesia Muhammad Faisal mengungkapkan program hilirisasi yang akan dilakukan oleh pemerintah merupakan rencana yang baik mengingat masih banyak komoditas tanah air yang kurang dikembangkan sehingga kurang memiliki nilai tambah. Hilirisasi menurutnya bukan hanya persoalan meningkatkan nilai tambah, tetapi juga berkaitan dengan efek domino yang akan dirasakan di dalam negeri, seperti salah satunya penciptaan lapangan pekerjaan. Namun, Faisal menekankan kepada pemerintah, masih banyak yang harus diperbaiki dari program hilirisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya.
Kalau kita berkaca dari hilirisasi nikel, itu banyak catatan yang kaitannya dengan kelemahan dalam hal membangun keterkaitan ekonomi di lokal, di tempat smelter itu berada. Kemudian bagaimana smelter juga mempengaruhi dampak terhadap lingkungan di sekitar lokasi, dan bagaimana juga permasalahan-permasalahan kaitannya dengan tenaga kerja.
Dalam kesempatan ini, Faisal juga menyoroti kebijakan tarif yang telah diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke beberapa negara. Menurutnya, kebijakan proteksionisme ini pastinya akan berdampak kepada Indonesia cepat atau lambat.
Demand itu memang akan berpengaruh karena ada kebijakan proteksionisme Amerika, tapi bukan lantas semuanya itu mengalami penurunan karena kebijakan yang sifatnya general ya, seperti itu. Karena satu, kebijakan proteksionis Amerika itu juga sasaran utamanya bukan Indonesia ya, sasaran utamanya itu adalah China, Meksiko, Kanada, dan Vietnam.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Anda masih bersama siaran VOA This Morning yang dipancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC, dan bisa disimak melalui radio-radio kesayangan Anda di kota Anda di Indonesia. Terima kasih untuk semua sobat di berbagai stasiun radio di Indonesia yang meneruskan siaran ini. Berikut laporan ekonomi bersama Arief Budiman.
Rekrutan tenaga kerja di sektor swasta Amerika Serikat jauh di bawah ekspektasi pada bulan Februari, menurut data dari perusahaan penggajian ADP pada hari Rabu, seiring ketidakpastian seputar kebijakan Presiden Donald Trump yang berpotensi membebani pasar tenaga kerja. Lapangan kerja di sektor swasta tumbuh sebesar 77 ribu pekerjaan pada bulan lalu, jauh di bawah angka 145 ribu yang diantisipasi perusahaan analis pasar Briefing.com. Kenaikan ini juga merupakan tingkat terkecil sejak bulan Juli, menurut ADP. Ketidakpastian kebijakan dan perlambatan belanja konsumen mungkin menyebabkan PHK atau perlambatan perekrutan pekerja pada bulan lalu, kata Kepala Ekonom ADP, Nella Richardson, dalam sebuah pernyataan. Dia menambahkan bahwa data perusahaan dan indikator-indikator lainnya menunjukkan adanya keraguan dalam merekrut pekerja di kalangan pengusaha karena iklim ekonomi yang kurang mendukung. Penjualan mobil Tesla di Inggris meningkat bulan lalu, kata sebuah badan industri pada hari Rabu, mengimbangi penurunan di negara-negara lain di Eropa yang oleh beberapa analis dikaitkan dengan kedekatan bos perusahaan itu, Elon Musk, dengan Presiden Donald Trump. Hampir 4.000 mobil listrik Tesla baru beredar di jalanan Inggris pada bulan Februari, naik hampir 21% dibandingkan tahun sebelumnya, menurut Asosiasi Produsen dan Pedagang Motor atau SMMT. Hal ini sangat kontras dengan Uni Eropa, di mana penjualan Tesla turun hampir setengahnya pada bulan Januari, menurut data terbaru. Jerman pada hari Rabu mencatat penurunan tajam dalam penjualan Tesla untuk bulan Februari, turun lebih dari 76% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Musk secara vokal mendukung partai berhaluan kanan AfD selama kampanye pemilu baru-baru ini di Jerman. Dukungannya membuat marah banyak warga Jerman. Di Inggris, penjualan keseluruhan kendaraan listrik meningkat tajam pada bulan Februari menjelang diberlakukannya pajak atas mobil yang dijual dengan harga lebih dari $50,000 pada bulan April. Arif Budiman, VOA Washington.
Pendengar, gerakan aktivisme mahasiswa masih menjadi sarana menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun sejumlah pihak melihat gerakan ini menjadi sebuah pesimisme ketika para mantan aktivis yang kini menjadi bagian dari kekuasaan harus berhadapan dengan mahasiswa yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Aksi unjuk rasa mahasiswa untuk mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat masih menjadi sarana menyuarakan aspirasi dan keprihatinan rakyat. Beberapa demonstrasi seperti aksi Indonesia Gelap menolak kebijakan yang dianggap tidak peka terhadap kepentingan rakyat kecil, mulai dari rencana kenaikan pajak, kenaikan uang kuliah tunggal, program prioritas seperti makan bergizi gratis yang memangkas anggaran untuk kepentingan rakyat khususnya pendidikan dan kesehatan, kampus mengelola tambang hingga perpu perampasan aset yang harus menjadi prioritas pada program legislasi nasional. Menurut Muajib Zaki, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, meskipun masih menjadi cara efektif untuk menyuarakan aspirasi, hasil gerakan mereka seringkali tidak sesuai harapan.
Menurut saya lebih efektif lagi kalau melibatkan semua pihak, semua elemen masyarakat. Jadi tidak hanya terpatok pada mahasiswa.
Masalah lainnya, mereka menghadapi fenomena mantan aktivis yang kini berada di pihak kekuasaan. Menurut Dimas Kuswantoro, mahasiswa ilmu pemerintahan Universitas Terbuka Surabaya, fenomena mantan aktivis mahasiswa yang tidak lagi idealis dan terjun di politik atau menjadi bagian kekuasaan merupakan contoh buruk gerakan aktivisme.
Pola gimana teman-teman yang harusnya mempertahankan idealismenya tapi memilih untuk terjun ke politik praktis ini malah cenderung dinormalisasi.
Aktivis mahasiswa era 1998 yang juga ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, IKOI Jawa Timur, dan di Gaca Sungkana menilai ada perbedaan antara mahasiswa masa reformasi dengan saat ini. Perbedaan itu dipengaruhi oleh situasi zaman yang berbeda dan perkembangan teknologi informasi.
Tantangan anak muda sekarang berat untuk mengidentifikasi satu peristiwa masa lalu itu mengandung satu kebenaran atau sekedar hoax. Karena karut-marutnya informasi yang mereka harus pandai-pandai mencari cara untuk memvalidasi apakah satu peristiwa itu memang faktual atau enggak.
Sekarang ini, setiap pemerintahan daerah hingga pusat memiliki oligarki sendiri. Aktivisme juga sering diredam oleh kekuasaan yang di dalamnya terdapat para mantan aktivis mahasiswa. Sehingga menurutnya perlu siasat tersendiri agar gerakan mereka berhasil. Dosen Filsafat Politik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Untara Simon, menyebut masalah literasi di bidang sosial politik merupakan salah satu tantangan mahasiswa di era digital.
Menurut saya, yang perlu betul-betul dibutuhkan oleh mahasiswa adalah ruang-ruang yang mana itu semakin tersisihkan karena situasi digitalitas kita.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Pendengar, penjualan bunker sedang meningkat di Amerika. Alasan utama pembeli adalah perlindungan tentu saja. Tetapi para pakar memperingatkan bahwa bunker tidak akan memberi perlindungan. Seperti apa ceritanya berikut Karlina Amkas.
Para pemimpin keamanan global memperingatkan bahwa ancaman nuklir meningkat. Sementara anggaran pembelian senjata melonjak di seluruh dunia. Pada saat yang sama, penjualan global bunker pribadi meningkat. Bunker ini menciptakan persepsi yang salah bahwa kita mampu bertahan hidup dalam perang nuklir, kata para pengkritik bunker. Mereka juga menilai bahwa orang-orang yang ingin bertahan hidup dari ledakan atom malah tidak berfokus pada bahaya nyata dan jelas dari ancaman nuklir. Mereka menekankan pentingnya menghentikan proliferasi senjata pemusnah massal.
Always remember, a flash of an atomic bomb can come at any time.
Sementara itu, para ahli bencana dari pemerintah berpendapat bahwa bunker tidak diperlukan. Panduan 100 halaman dari Federal Emergency Management Agency, Badan Manajemen Darurat Federal atau FEMA, tentang tanggapan terhadap ledakan nuklir, memusatkan perhatian pada upaya agar masyarakat masuk dan tetap berada di dalam ruangan. Idealnya di ruang bawah tanah dan jauh dari dinding luar setidaknya selama satu hari. Ruang-ruang itu sudah ada dan dapat memberi perlindungan dari dampak radioaktif, kata FEMA. Pasar bunker di Amerika diperkirakan akan tumbuh dari $137 juta tahun lalu menjadi $175 juta pada 2030 menurut laporan riset pasar The Blue Wave Consulting. Laporan tersebut mengatakan Faktor pertumbuhan utama mencakup meningkatnya ancaman serangan nuklir atau teroris atau kerusuhan sipil. Atlas Survival Shelters adalah produser bunker yang beroperasi di Silver Springs, Texas. CEO Ron Hubbard mengatakan bahwa pabrik bunkernya adalah yang terbesar di dunia. Lockdown terkait COVID, invasi Rusia ke Ukraina, dan pecahnya perang Israel-Hamas telah mendorong naik penjualan bunker.
Orang-orang merasa cemas dan menginginkan tempat yang aman untuk melindungi keluarga mereka. Dan mereka memiliki sikap bahwa lebih baik memilikinya dan tidak membutuhkannya daripada membutuhkannya tetapi tidak memilikinya.
Setelah ledakan mematikan dan memekakkan telinga, kilatan terang dan awan jamur, hanya perlu waktu sekitar 15 menit bagi hujan radioaktif untuk sampai ke mereka yang berjarak 1 mil atau lebih dari lokasi ledakan. Kata Michael Dillon, ilmuwan di Lawrence Livermore National Laboratory, tempat pemerintah Amerika merancang senjata nuklir. Lebih lanjut, Dillon mengatakan,
"It doesn't have to be fancy. Almost any non-residential building."
Tidak harus mewah. Hampir semua bangunan non-hunian di Amerika Serikat bisa digunakan. Bisa pasar swalayan, semua rak berisi barang di sana adalah perlindungan. Itu juga tempat untuk makan camilan sementara menunggu.
Pendukung non-proliferasi kesal terhadap pendapat yang menyatakan bahwa orang dapat bertahan hidup dalam perang nuklir, apalagi didukung adanya bunker atau tempat berlindung. Anggota Kongres dari Massachusetts, James McGovern, tahun demi tahun mengusulkan undang-undang yang mendorong non-proliferasi. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Dengar, sebagai kota yang menjadi rumah bagi banyak diaspora Indonesia di Amerika, ada banyak titik yang menjadi tujuan diaspora berkumpul selama Ramadan di Philadelphia, Pennsylvania. Jurnalis VOA Rivan Tuyastono mengunjungi beberapa tempat tersebut untuk menangkap suasana menyambut Ramadan di sana.
Bangunan 3 lantai berwarna abu-abu yang terletak di selatan kota Philadelphia, Pennsylvania itu ramai dikunjungi ratusan orang Jumat siang akhir Februari lalu. Tampilannya sederhana, seperti rumah. Tapi sejak tahun 2008 telah mulai digunakan oleh komunitas Muslim diaspora Indonesia sebagai tempat mereka berkumpul dan beribadah. Masjid Al-Falah kini menjadi rumah bagi semakin banyak umat Islam dari berbagai latar belakang ras, negara, hingga bahasa. Sekretaris Umum Masjid Al-Falah, Emil Damsyik, mengatakan,
ya, meningkatnya jumlah jamaah yang sholat Jumat di tahun 2024 dan 2005 ini luar biasa. Biasanya kita cuma punya jamaah Jumatan sekitar 40-50 orang saja. Sekarang 150 itu sudah pasti lebih.
Pada bulan Ramadan tahun ini, Masjid Al-Falah mengadakan program khusus untuk melatih anak-anak keturunan Indonesia tampil di hadapan jemaah. Imam Masjid Al-Falah Muhammad Fahmi Ar-Rashid menuturkan,
kita akan menggunakan anak-anak remaja di sini untuk sebagai muadzin. Jadi muadzin setiap maghrib, anak-anak nanti bergantian untuk adzan. Jadi kita mengenalkan bahwasanya kita ini ada loh anak-anak Indonesia, bahwasanya kita jadikan generasi kita selanjutnya gitu. Nggak cuma adzan, nanti ada beberapa anak yang kita jadikan imam tarawih.
Selain masjid, toko-toko yang menjual berbagai produk khas Indonesia dan menu masakan khas Nusantara juga menjadi tujuan diaspora Indonesia selama bulan puasa. Salah satunya Nusantara Store. Jenny Junaidi, pemilik yang sekarang,
di sini kalau suasana Ramadan ya seperti biasa ya, nggak seramai kayak di Indonesia. Cuman menjelang mau buka, baru mulai rame orang-orang pada mau beli persiapan sebelum buka gitu.
Pada nyari takjil ya.
Pada nyari takjil, ya, makanan, ya.
Di antara para pelanggan adalah Peggy yang datang bersama 2 anaknya Jumat itu.
Kalau Ramadan ya kita pasti akan sering kesini. Pastinya beli tempe, beli tahu buat buka puasa. Alhamdulillah di Nusantara ada.
2 anaknya, Enver dan Syahrani, mengaku rindu jajanan Indonesia.
Tahu bulat sama sotong.
Aku juga tahu bulat.
Peggy mengaku harus kreatif memanfaatkan bahan pangan yang ada di Amerika untuk mengobati rasa kangen akan makanan khas Indonesia sepanjang Ramadan. Rivan Wiastono, Tari Sirziman, VOA, Philadelphia.
Pendengar, kita telah sampai di ujung akhir siaran VOA This Morning, edisi Kamis 6 Maret 2025 bersama saya Leona Triyono, produser Bani Rahayu, dan teknisi kami Nick Ivanov. Terima kasih atas perhatian Anda. Simak VOA This Morning setiap hari Senin hingga Jumat lewat radio afiliasi VOA di kota Anda atau streaming langsung maupun tunda di www.voaindonesia.com. Juga jangan lupa follow media sosial kami di X, YouTube, Instagram, Facebook tentu saja. Take care everyone and bye now.